Radio Okapi.
Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'info.
Okapi. Bonsoir. La journée internationale de la paix, c'est aujourd'hui, 21 septembre. Cette année, le secrétaire général des Nations Unies demande au gouvernement et aux citoyens du monde de se concentrer sur le désarmement et la non-prolifération nucléaire. Cette journée est célébrée dans plusieurs villes de la RDC, notamment à Kindu, à Mbandaka, à Kisangani, avec au menu des conférences. À Kinshasa, par exemple, l'Association des Nations Unies de la RDC a mis en place des mécanismes pour établir une paix durable dans le pays. Cette structure volontaire des Nations Unies, qui a pour objectif de promouvoir les idéaux de paix, a organisé à l'occasion une conférence ce lundi à Kinshasa. Le Sénat a adopté ce lundi l'envoi d'une commission d'enquête à l'Équateur sur la gestion des fonds alloués à la province depuis 2006 par le gouvernement central. Décision prise suite à la motion d'Hilaire Mayamba, élu de l'Équateur. Le sénateur membre de l'AMP, après investigation et concertation avec les sénateurs de cette province, déclare que des centaines de millions de francs congolais sont détournés et ne profitent pas aux populations, ce qui serait à l'origine de plusieurs crises dans cette province. Au cours de cette première plénière de la session de septembre à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté le calendrier de la session. Et puis côté Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement va tenir sa première plénière de la session de septembre le vendredi 25 septembre. Ceci ressort de la conférence des présidents tenue ce lundi à Kinshasa. Cette rencontre a permis au bureau de l'Assemblée, aux présidents des commissions et des groupes parlementaires de préparer un avant-projet du calendrier de la session et de discuter sur d'autres questions spécifiques à l'organisation des travaux à la Chambre basse du Parlement. Et puis chaud de plénière ce lundi à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Au centre du débat, la tarification du courant commercialisé par la société Hydroforce Congo. Pour un nombre important des députés provinciaux, le ministre provincial de l'énergie et hydrocarbures, qui répondait à la question orale avec débat, n'a pas apporté des réponses attendues.
Radio Okapi. Okapi.
Ki demokratiki ya Kongo ko benda na pe bitumba bikasi butubwa lelo kati na mapinga maikolo mpe batomboki ba Uganda na ba lokalite ndike bya territoire ya Watsa moko mokambi mapinga maikolo ya Kufi ndike bazoki mpe ba susu ba kiminte ya Zamba ezalaki lobi doleki ba ILR ba pundi mboka pe ba kiminte ya Zamba zinga Molongo mokembeli lelo mokolo mwa kimya ntoma ban kimunu kalaka mokambi ngomba la bikolo bya Molongo ONU asengi na batoko bimisa mandoki pe bisala lobi kasi ya bitumba ba arme nucléaire kati na bikolo bya bango pona kobika na Molongo Mwakimia mpe mozanga bitumba manaka maike masalemi na Kongo demokratiki mpona kokembela mokolo moye tokotambo na Kindu na Mbandaka na Kisangani pena ingumba Kinshasa kuyoka ma masalema kipo ya ndimbola bapaka ekolo bayanga ni lelomba la yambo utu bazongi mosala mposo eleki bayokani kotinda bioko vya bango na etuka Ekwatea kuluka koyeba lolenge loyange la makamisolo miso leta etindaka mpona kotambo isa misala kati na etuka Ekwatea uto mubu mkoto yuba ina motoba tope na nkote la mbula matadi iye bosenga bwa Moise na Hilaire Mayamba toka yekati na sangota lingala ya lelo Radio Okapi ngumba Kinshasa pokwa ya kimya na basu Okapi. Mubulu batomboki ba Uganda basali butu bwalobi loleki mpo ya kobima lelo mwayambo na lokalite ndike na territoire ya Watsa moko mokambi basoda ba ikolo akufi mosusu azoki na masasi banda kobipunzami batomboki bakei na biloko biso bya ntina mpe bafandi bakimi mboka na somo bitumba bina kela esalemi na bakilometre kama sambo na ingumba Kisangani mokambi lingomba la baimboka durba kuna ontaka ya Watsa lobi yambo na kokima batomboki bakangaki boko baimboka mpo bamemela bango biloko baibaki kati na Zamba toyoka sango ya biso entre kiteng na ndimbola Patrick Kalenga.
Mobulu mwa baelera mobandaki ngonga tuku ibale na inei. Ngonga wapi ba beta ki masasi likolope ba punzaki biloko boe lobi mokondi mwa bayi société civile. Mobulu mona mo kimisi ba imbo ka baike o lokalite ya Durba o ba kilometre jomi pene ya Watsa centre. Motango mwa bakimi bitumba mozali koto isato boe talisi interneke ena. Babundisi bana ba punzaki na yambo motuka moko mokumba ki biloko ko uta Butembo na etuka ya Nord Kivu. Poso eye ba kotela ki ba lokalite ya Galai, Lindi, Lukuku pe Sururu bisika wapi ba punzaki bazwaki bibwele mpe bakumbaki bana bake motango tuku ibale boyo basalaki okati ya yoko etonga ya bayi katoliki boyo elobi moko mokristo mwa etonga kuna esika na yango mokonzi mwa teritware ya wacha yebisite sango ena ekomeli ye bongo liboso koloba asengeli kokende obisika wapi mobulu mona mosalemi mpo ya koyeba bosolo na ntina mambima na
etuka sud kivu basoda baekolo balongi kobotolo babundi ba rwanda ba fdlr ba lokalite binene bisato bie bazalaki koyangila na kabila to pe na secteur ya lulenge teritware ya fizi sango epesami na mokambi mwango mwa basoda baekolo bazali kosala mpona kobenga na bango batomboki ba rwanda na monyela congo demokratiki mwango kimia 2 ba lokalite ba frdc bakimisi ba fdlr ezali bongo na cité ya kilembo bizali na makola magebe magembe mpe kiungwe bitumba bibundamaki mikolo mibale bitumba bikasi engebe na mayebisi makolonel chico na mbiangama ya mosala delta force ye mokambi linaka kimia 2 na kilembwe basoda baekolo bane bazokaki na bitumba biango mpe ba irwanda ndike nde bakufi kati na bango mokambi ba fdlr na kombo ya foka ya mapinga to pe ya lipinga ya tuku ibaye na ibale mbuya yebani mingi na kombo ya ilunga joseph boningani boke bima sud kivu toyingela au nord kivu wapi bafandi ba lokalite bya ikobo mpe kisimba na la site na site ya malikale na teritware ya walikale bazali kokima mboka utomposo eleki bazali kokima bobele batomboki ba rwanda ba fdlr bayebautaki kobengana makuna mpe bayebatikalaki nde bazali kokoba kopunza mpe kobongwa bango nde bafandi bazali kokima bango na somo ena ndike bazali kokima ontaka ya site to pe teritware ya lubero bobele na etuka ya nord kivu tolanda sango na bernardin diambo
ezali na bilenge basato babomaki bango oposo eleki na ba FDLR bakonzi ya site ya kanyabayonga balobi te bakimi mingi bakomi osite ena bauti o bamboka ikobo mpe kisimba bisika ba FDLR bazwami kino sikawa basusu bazwami oloofu kirumba mpe obamboka nzingazinga te mpe bazali kobika na pasi bayike bakomi kobela pulupulu bakambi ba teritware ya walikale balobi te omposo eleki babandi bakende koyiba omboka mongomangoma mpe komema na makasi bato batano komanda wa mapinga obitando bi na ye alobi te bayi mboka bazali na bobangi mpenza kasi basi bazwi mikano songolo mpona kosunga bokengi bwa bayi mboka utogoma bernardin diambo mpo ya radio kapi
Radio Kapi Ntoma Ban Ki-moon kalaka mokambili ngomba ya bikolo bya molongo ONU asengi na bato kosala manso pona kobimisa mandoki mpe bisalelo binso ya bitumba na bikolo bya bango pona kobika na molongo mwa kimia kobunda pe pona kobimisa mandoki makasi mayema koki koboma bato ndike na mpoasa kilato biangi bongo ba arme nucléaire na lopoto mayebisi Ntoma Ban Ki-moon apesi lelo olibaku lya mokolo molongo mokembelaka mokolo mwa kimia na banso mokolo moye mokembela mipe awa na Congo Demokratiki nte ya bituka mpe awa na ingumba Kinshasa yambo penza na bingumba bya Kindu na Manyema na Mbandaka na Equateur na Kisangani wapi bakambi manaka makimi basolola kina bato mpona kolimbo la bango mbano ya kubika na kimia nte ya molongo awa na ingumba Kinshasa lyoko linaka lisangisa masanga maso ma molongo ma ONU lipesaki mayebisi na libakuli ya mokolo moye mokambi linaka ayebisi boye lolenge kani bakosala mpona kosunga te kimia ezonga solo Congo Demokratiki mobimba toyoka mwana mboka Soli Nsambu olobela biso Bukasa Mirei.
Le mécanisme de rétablissement de la paix.
Ezali na lolenge mingi ya bozongi sikimia kati na bato na mobu moye tolingi kokende na Nord Kivu epai wapi tokosangisa liboso bankumu bamboka na sima kosangisa bayimboka ezali o province ena tokomonisa bango tina ya bomoko kati na bayi ekolo Congo Démocratique esengeli koyeba te ezali mosala monene ekosenge bondimi epai ya bayimboka mei moke moke tozali komono mbano ya misala miye kasi ezali kosenga maboko ya bayi politiki pamba te bango nde bati ya kasongi songi pe mobulu etinda kabato obitumba.
Qui entraîne la guerre dans notre pays.
To yebi satelina kalie libota maki uto mobunko toyoko kama libua tuku libua na ine na ingumba Bukavu na ituka sud Kivu bobele mpona kokembela mokolo mwa kimia to yebi satelina kalie angela kama sana mamolo ngo na Congo Demokratiki likani mpona kosala ngala sisi likani kosala ngala sisi ya botambo limbangu mpona kobatela kolongo nukati na kimia mwango musungami na MONUC mpe mokosalema omiantuku ibale na motoba mwa sanza iye mwango mubianga mibongo le 12 kilometre et de la paix Mapaka bayi Congo Demokratiki bayi sena bayangani lelombala yambo uto bauti kozonga mosala mposo eleki bayokani kotinda bioko bya bango kosala komisyon mpe kotinda yango na etuka Equateur bakende kosala bolukaluki bakoyeba lolenge kani lozali koyangela mamisolo miso leta epesaka mpona kotambwisa misala kati na etuka ena ya Equateur bosenga bakotinda komisyon ena bopesamaki na moko mwa bango Ntoma to pe mpaka bayi Congo Demokratiki Iler Mayamba toyoka ye oyelobela biso Marie Chantal Lumba.
ya l'exécutif provincial
Bolukaluki boye botali mingi mbula matadi ya province ya Equateur na pe assemblée provinciale tozali komoni saboke seni kati ya misala ya assemblée provinciale na pe ya parlement tokosala bolukaluki o misala misengeli na assemblée provinciale te kasi tokoluka koyeba nini basali na mosolo moye mbula matadi ya ekolo Congo epesaki na bakambi ba mbula matadi ya province Equateur na pe ya assemblée provinciale
Ba mpaka ikolo na bokuta ni bwalelo ba pona kimpe bandimi miango memakite mabango ya eleko eto pe na sesyo ya bango ya eleko leye. Mambi masusu masika baise na bayingisi na makita mabango matali lolenge la kotuna mituna sika wasoki maponomi. Mazali kosale makati na bango bakobanda kosala yango na kasa tope na masini na njila ya elektronik. Lisusu bakobanda pe kotali sa makita mabango na njila ya TV ya bantoma tobiangi bongo RTNC 3 ya iko kiko landema na bingumba tuku ibali na Kongo Demokratiki basali kobunda po ete. Bako mabongo kulandila ma na bingumba ntuku ine kati na Kongo Demokratiki mobimba. Na ngambo ya bantoma ya binu ba Kongo Demokratiki ba ABC te bako banda makita. Mwa mitano mozaliko ya ma ABC mabimi lelo osuka likitela bakambi. Mangomba ya misala ya bantoma bokuta ni bosungami mpe bosungaki mpe bantoma babongisa miango ya makita mabango kubongisa mpe mambi bako lobela mpe lolenge bako tambu isa misala miya bango bantoma babinu ba Kongo Demokratiki mpona ele kotope sesyo ele bafungoli uto mposo eleki na kuzunga Musala mwabango. Tosukisa na ituka ya Kasai Orientali wapi mukambi mambi ya makele azalaki lelo obosu ya bantoma ya baie tuka ya limboli lolenge kani ba kataki talu ya lotiliki loye kompani yoko kompani ya mimbongu lifutaka kompani hidroforce bantoma walingaki koyeba motu ya molotiliki kompani yefutaka soki mukate maki mpona kopesa mbano na leta tope mpona kopesa mbano na ye mukambi misala tope mukambi makele kati na ituka ena ya Kasai Orientali. Toyo Kasango ya biso Julien Nyamweni ndimbola ya Nikembutu.
Na yoko maloba maentoma ombula matari ya mambi malotiliki we tukazwaki ya talisite. Mosala mwaye mozali mwakotala peko landela bomemi lotiliki pe bukaboli bwango. Motuna mwabote ki lotiliki motalika kabilo wayete kasi bilo bwa bantoma ombula matari ya mambi mankita o etuka. Kasi na ngambo ya bantoma ya etuka eyano eye elakisi solo lolenge ntoma ena landela katema kambo malotiliki we etuka. Bantoma baike basengi temiba ekata boyoka ni buwe bozali na yango na Kompani Hidroforce Pambate, kompani ena ekote kalotiliki natalo makasi tope Saint tukui bale na misato natango kompani Snel ekote kalotiliki na Saint isato ya pamba. Kasi tesika ba Hidroforce na ino bapesi oyo ya bango lilo bate. Bango balakaki te kobanda mokolo mwa yambo ya sanza libwa ye bakobanda kote kalotiliki na Saint zomi na mitano na esika ya tukui bale na misato. Utambu jima inike mputu Radio Okapi.
Okapi. Okapi. Radio Okapi.